Прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальпярович. У книжку Анатолія Сиса «Звани» увайшли вибрані вірші поета з його спадщини. Як відзначив укладальник книги поет Віктор Шніп, поезія Анатолія Сиса не покидає читача абияковим, бо у ній живе неутаймовний темперамент творці і щира розповідальність. Сапраўды, Анатоль Сыс эпатажны і непрадказальны ў жыцці, у вершах паўстае як глыбокі лірык з ярка выражаным грамадзянскім пафасам. Лепшыя яго вершы, якія горача ўспрымаліся сучаснікамі, застануцца ў скарбонцы айчыннай паэзіі. Творы паэта чытае Уладзімір Трапянок.
Сон. Прымроіла мяне маці, прачнулася без пары, святло запаліла ў хаце, прайшла па пустым двары, а потым прымроіў бацька, прачнуўся, дастаў з гары драўляныя мае цацкі, лато, лімантар стары. І я недзе ў тлумным Мінску, а блудны ваш сын не спаў, над сненнем сваім стаяў, нібы над пустой калыскай, а ў сэрцы як нож жарства, а ў зрэнках бацькоў вярста. Гэты свет для размену манет. Не адкрыўшы таемнасці слова, кожны дзень памірае паэт, кожны дзень нараджаецца новы. Вось і я эстафету прыму, залатое пяро агонь птушкі, але што наспяваю яму? Я ж у песні не пан, толькі служка. Марна ўсё, як калінавы цвет знішчыць свет і багоў і смяротных, не пакінуўшы ў космасе след ад мяне і зямелькі гаротнай. Словы. Неба сыпала словы, і пакуль да людзей гэты дождж адмысловы далятаў, ён радзеў. Заставаліся тыя, з якіх моцы ўзялі дзеці бацюхны кія, дзеці крыўі зямлі. Тыя словы, як знічы, як уздыхі сурмы, боскім голасам клічуць самых верных з гурмы, тыя словы, як вочы, скажуць больш, чым паэт. Той, хто чуў іх, не збочыць, не ўцячэ ў інша свет ад лясоў верасовых, ад часовых нягод, ад бацькоўскай высновы, верай моцны народ. Каб сагрэць каханую, пілігрым спаліў свой посах, які толькі адзін ведаў дарогу да роднага краю. Вандроўны музыка – скрыпку, якая помніла яшчэ прадзедавыя песні. Рыбак – вёслы на пустэльным востраве, якія не раз ратавалі яго ў самыя жорсткія штормы. Ці змагу я спаліць свае вершы, каб агнём іх сагрэць дарагога мне чалавека? Каля твайго парога. Вясёлка над белаю Руссю – гэта мая мара. Ляцяць пад вясёлку гусі, нібы пад вянец па парах. Туманы над белай Руссю – гэта мая самота. Да белай зямлі тулюся, аб ёй мой найпершы клопат. Завеі над белай Руссю – гэта мае пакуты. Да я ўсё адно як бусел да гэтай зямлі прыкуты. Грымоты над белай Руссю – гэта мае трывогі па песнях з нябытых гусляў каля твайго парога. Радзіма пачынаецца з жанчыны. Я гэта адчуваў, а ўразумець яшчэ не мог. Дзіцём шчапаў лучыну, каб хворую матулю абагрэць. І разам з ёй да познія гадзіны мы слухалі трывожна крыгалом. Не ведаў я, што грэў тады радзіму, і не падманным, а жывым агнём. Мой радавод вёў летапіс свой плугам. І як радком чырвоным баразной мядзяны конь ішоў адвечным кругам пад князем сонцам, поўняю княжной, на мокрай грыве крумкачы драмалі, ды прагнулі гарачае крыві, і ваўкалакі з лесу цікавалі, каб баразну мядзяны конь скрывіў. Былі сухмені, і былі залевы, і стрэхі хат, як прывіды, плылі. Тагды алені, журавы і дрэвы да астравоў мой радавод вялі. Патоп спадаў, і вецер, як пергамент, сушыў палі і ажыўляў лугі, птушыны шлях начных нябёс, атрамант шукаў барознаў новыя кругі. Блудны сын. Маці крыжыкам вышывае, не адвесці ад рук вачэй. Нітка, кроў на радно жывая, з пальцаў колатага цячэ. У зашыйку заціхлі мышы, а на спіцах стары павук павуцінкаю ружу вышыў, падсачыўшы ўзору рук. На каленях ручнік чырвоны, быццам самы каханы сын. Пахнуць жаўранкамі і лёнам яго белыя валасы. Маці крыжыкам вышывае, павуцінку павук пляце. Маці песню мышам спявае пра дарослых сваіх дзяцей. Вышай мяне на падушцы сваёй, памякчэюць грачыныя пер'і. Я прыснюся табе, еду зноўку дамоў, да зямлі адтуліўшы бязвер'я. Блудны сын, разам з сэрцам маім лямантуюць на рэйках колы. Блудны сын, блудны сын, блудны сын, словы быццам куслівыя пчолы. Мама, мама, што мне парабіць з сабой, калі позна дадому прыеду? Калі ў хату зайду, а не мелы сабор, без вяснянак, без ляскання бёрдаў. Ты спявай, ты святі, расцялі ручнікі, як сцяжыны. Можа здарыцца так, я заблудны ў жыцці, тагды выйду па іх дайчыны. Мара пра сына. Над белай, як снег, ракою воблакаў астравы. Дайце цяжарнай спакою, быццам цяжарныя вы. І сына яна народзіць, асвенціць вадой з ракі. Князь рыба ў Дунаі ходзіць, каб вырас і сын такі. Натхненне. Узгалоўем да ўсходу сонца рэкі спяць. Такая велічная традыцыя. Спяць жа ў мус у нагах паэты, захавальнікі рыцарства. А паўз рэкі крадуцца лісіцы рыжыя. Ноч мулкая дзённымі вобразамі. Надкалі на мяне віно пральеце. Па інерцыі паэзіі гнеў мой вобразны. Хто закусвае там вальтшнэпамі, кроў і ружы ў вершах не адмываюцца. Вы хоць ведаеце, як балюча снегу, калі сняжынкі на гарачых губах плавяцца. А ты прабач у мяне, закаханая, не да слёз мне тваіх каляровых. Я сягоння на крыжы паэзіі, бы крывёю сыходжу словамі.
Вы слухалі вершы паэта Анатоля Сыса.